Šodien visu trīs starptautisko aizdevēju pārstāvji Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un starptautiskais valūtas fonds pēc sarunām ar Grieķijas iestādēm būs gatavi konstatēt, ko valsts ir izdarījusi un kas vēl veicams, lai Grieķija varētu saņemt nākamo aizdevuma daļu 1 miljārdu eiro. Gala lēmumu par to pieņems Eirozonas sanāksmē Briselē pēc divām nedēļām 14. Oktobrī un ar aizdevējiem tiksies Grieķijas premjerministrs Antonis Samars, kurš vēlāk dosies uz ASV vizītē pie starptautiskā valūtas fonda vadītājas Kristīnas Lagārdes. Ar viņu Grieķijas līderis cer pārunāt aizdevuma programmas noslēguma posmu un to, kas notiks pēc tam.